VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 4 Februari 2022. Anda mungkin sudah memiliki rencana ya untuk menikmati akhir pekan. Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta menyenangkan ya. Senang sekali saya La Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Penerbangan internasional langsung ke Bali kembali dimulai. Perdana Menteri Prancis akan kunjungi Rusia dan Ukraina untuk redakan ketegangan. Biden bersama Paus dan Imam Muslim serukan persaudaraan. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya kasus COVID-19 melonjak, Presiden Jokowi minta evaluasi level PPKM.
Jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.
Anda juga dapat mengikuti tren mobil terbaru tahun ini dalam laporan pameran mobil Washington Auto Show 2022. Berikut cuplikannya.
Tetapi atraksi utama yang ditampilkan di pameran Washington Auto Show 2022 baru-baru ini adalah pavilion EV di mana kendaraan-kendaraan bertenaga baterai berhasil mencuri perhatian pengunjung.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penerbangan internasional langsung ke Bali telah dimulai kembali untuk pertama kalinya dalam 2 tahun menyusul keputusan Indonesia untuk membuka pulau resort itu untuk pelancong asing dari semua negara. Tetapi karantina wajib tetap berlaku untuk semua pengunjung. Bali sebetulnya telah terbuka untuk pelancong asing sejak Oktober lalu. Namun, pembukaan itu hanya terbatas pada 19 negara yang dianggap berhasil memenuhi kriteria Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam mengendalikan kasus COVID-19 mereka. Tetapi tidak ada penerbangan internasional langsung ke Bali hingga Kamis 3 Februari. Ketika Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan pertamanya dalam 2 tahun dari Tokyo. Singapore Airlines akan memperkenalkan rute langsung reguler ke dan dari Denpasar di Bali mulai 16 Februari, kata Taufan Yudhistira, manajer hubungan masyarakat di Bandara Internasional Bali. Pelancong yang telah divaksinasi lengkap harus menjalani karantina selama 5 hari di hotel atau di atas kapal yang disertifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara pelancong yang baru menerima 1 dosis vaksin COVID-19 harus dikarantina selama 7 hari. Duta Besar Amerika yang baru untuk Jepang, Rahm Emanuel, berjanji untuk bekerja sepenuh hati dalam memperdalam aliansi Washington dengan Tokyo saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida Jumat 4 Februari. Keduanya membahas tindakan militer Tiongkok yang semakin agresif dan uji coba misil Korea Utara yang meningkat, di antara sejumlah persoalan regional lainnya, dan sepakat untuk bekerja sama secara erat, kata Kementerian Luar Negeri Amerika dalam sebuah pernyataannya. Saya berjanji kepada Perdana Menteri bahwa saya akan sepenuh hati bekerja setiap hari demi mewujudkan cita-cita aliansi, kata Emmanuel kepada wartawan setelah pembicaraan itu. Kishida mengatakan, kedutaan besar melambangkan ikatan kuat aliansi Jepang-Amerika dan bahwa ia memiliki harapan yang tinggi bagi Emmanuel untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua sekutu itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berkunjung ke Moskow dan Kiev minggu depan sebagai bagian dari upayanya untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina dan menemukan jalan keluar diplomatik dari ketegangan yang meningkat. Kunjungan Senin dan Selasa pekan depan itu dilakukan setelah Amerika menuduh Kremlin pada Kamis melakukan rencana rumit untuk memicu serangan oleh pasukan Ukraina yang dapat digunakan Rusia sebagai dalih untuk mengambil tindakan militer. Amerika belum memberikan informasi terperinci yang mendukung klaim tersebut. Sementara Prancis adalah pemain utama di NATO dan sedang mengirimkan pasukan ke Rumania sebagai bagian dari persiapan aliansi itu untuk menghadapi kemungkinan tindakan Rusia, Macron juga secara aktif mendorong dialog dengan Putin dan telah berbicara dengannya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir. Tiongkok resmi memulai pesta olahraga Olimpiade Musim Dingin 2022 dengan upacara pembukaan hari Jumat di Stadion Nasional yang ikonis di Beijing. Tempat yang dikenal sebagai The Bird's Nest atau sarang burung ini juga merupakan lokasi upacara Olimpiade Musim Panas 2008. Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung pukul 8 malam waktu setempat dan akan dihadiri Presiden Xi Jinping yang akan menyatakan Olimpiade resmi dibuka. Sejumlah tamu kehormatan akan hadir, diantaranya pemimpin Rusia Vladimir Putin, pemimpin Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tetapi beberapa negara, termasuk Amerika, Inggris, dan Kanada, melancarkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade itu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai genosida terhadap sekitar 1 juta Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang di ujung barat Tiongkok. Para pejabat Beijing menolak tuduhan pelanggaran HAM itu. India adalah negara terakhir yang bergabung dalam boikot itu. Pengumuman New Delhi itu muncul setelah Tiongkok memasukkan seorang tentara yang terlibat dalam bentrokan maut dengan pasukan India di perbatasan pada tahun 2020 sebagai anggota estafet obor Olimpiade menjelang pembukaan hari Jumat. Presiden Amerika Joe Biden bergabung dengan Paus Franciscus dan seorang imam Sunni terkemuka hari Jumat 4 Februari dalam menyerukan kerjasama global yang lebih besar untuk memerangi pandemi virus corona, perubahan iklim, dan krisis dunia lainnya pada peringatan 2 tahun prakarsa perdamaian Kristen Muslim yang bersejarah. Vatikan merilis pernyataan dari Biden yang menandai Hari Internasional Persaudaraan Manusia, sebuah hari yang ditetapkan PBB untuk meningkatkan kerukunan antaragama dan pemahaman multikultural. Penetapan hari itu diinspirasikan oleh dokumen penting yang ditandatangani pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi oleh Paus Franciscus dan Sheikh Ahmad Al-Tayyib, Imam Pusat Pembelajaran Sunni Al-Azhar di Kairo. Dokumen tersebut menyerukan saling pengertian dan solidaritas yang lebih besar untuk menghadapi masalah yang dihadapi dunia. Dengan dukungan dari Uni Emirat Arab, inisiatif ini kini semakin berkembang dengan terbentuknya komisi tingkat tinggi untuk menyebarkan pesan persaudaraan itu. Laut semakin hangat tahun lalu daripada tahun sebelumnya, meningkatkan pola cuaca yang telah ekstrim di seluruh dunia. Hal itu dikemukakan dalam laporan baru-baru ini yang diterbitkan di jurnal Advances in Atmospheric Sciences. 23 ilmuwan internasional menganalisis ribuan pengukuran suhu laut. Sejak 2018, sewaktu kelompok ini pertama kali menerbitkan temuan mereka, mereka mendapati bahwa suhu laut meningkat setiap tahun. Tetapi pemanasan itu tidak berlangsung konsisten di bumi ini. Pada 2021, para peneliti mendapati bahwa karena pola dan arus angin, sebagian wilayah Samudra Atlantik, India, dan bagian utara Samudra Pasifik menghangat lebih cepat. Warga Amerika menyaksikan dan telah semakin sering menjadi korban kejahatan kekerasan yang meningkat di sebagian besar negara ini sejak awal pandemi virus corona. Suatu tren mengkhawatirkan yang terus berlanjut tahun ini di New Orleans, Louisiana, dan kota-kota Amerika lainnya. Pada tahun 2020, tingkat pembunuhan di Amerika naik hampir 30% daripada tahun 2019. Kenaikan terbesar dalam satu tahun sejak FBI mulai melakukan pencatatan. Pada 2021, menurut Council on Criminal Justice yang berbasis di Washington, pembunuhan di tingkat nasional naik 5% daripada tahun 2020. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan evaluasi level PPKM seiring dengan melonjaknya kasus varian Omikron di tanah air. Apalagi katanya, pemerintah telah memperkirakan bahwa kasus tersebut masih akan meroket pada Februari dan Maret.
Saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.
Meski demikian, Jokowi memastikan pemerintah telah melakukan antisipasi dengan baik, mulai dari persiapan rumah sakit, obat-obatan, oksigen, tes, beserta isolasi, maupun tenaga kesehatan. Presiden menjelaskan meskipun tingkat penularan Omikron sangat tinggi, tetapi tingkat fatalitas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Hal ini katanya terlihat di beberapa negara di mana tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio bagi pasien COVID-19 sampai detik ini relatif rendah, termasuk di Indonesia. Senada dengan Jokowi, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengungkapkan, memang harus ada evaluasi level PPKM dalam menghadapi varian Omikron. Menurutnya hal ini penting dilakukan mengingat level imunitas, kondisi, dan tantangan setiap daerah berbeda-beda.
PPKM ini harus dimodifikasi atau disesuaikan sesuai karakter dari atau perkembangan atau dinamika terakhir, khususnya terkait Omikron yang memang karakternya berbeda dengan Delta, termasuk kondisi atau landscape dari imunitas masyarakat juga berbeda, sehingga tidak bisa seketat dulu, sekaku dulu waktu Delta ya. Bicara misalnya, PTM hanya bisa dilakukan misalnya kalau di level 2 harus 100%.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Joe Biden dan Pentagon Kamis mengatakan pasukan khusus Amerika sukses melakukan misi kontra terorisme dan menewaskan pemimpin ISIS dalam serangan semalam di Provinsi Idlib di barat Laut Suriah. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Joe Biden, Kamis mengatakan pemimpin ISIS tewas dalam serangan semalam di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut. Serangan itu menargetkan Abu Ibrahim al-Hasimi al-Quraisi yang mengambil alih jabatan pimpinan kelompok militan itu pada 31 Oktober 2019, hanya beberapa hari setelah pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi tewas dalam serangan Amerika di daerah yang sama.
Last night, operating on my orders, United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS.
Tadi malam, beroperasi atas perintah saya, pasukan militer Amerika berhasil menghilangkan ancaman teroris besar bagi dunia, pemimpin ISIS global, yang dikenal sebagai Haji Abdullah. Ia mengambil alih kepemimpinan ISIS pada 2019 setelah operasi kontra terorisme Amerika menewaskan al-Baghdadi.
Biden mengatakan ia memerintahkan serangan itu untuk melindungi rakyat Amerika dan sekutu, serta membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman. Presiden Joe Biden juga mengatakan Abu Ibrahim al-Hasimi Quraisy tewas seperti yang dilakukan al-Baghdadi dengan meledakkan bom yang membunuh dirinya sendiri dan anggota keluarganya, termasuk perempuan dan anak-anak ketika pasukan Amerika mendekat.
But we do know that as our troops approach to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardice,
kita tahu bahwa ketika pasukan kita mendekat untuk menangkap teroris, dalam tindakan terakhir dari pengecut yang putus asa, tanpa memperdulikan kehidupan keluarganya sendiri atau orang lain di dalam gedung, ia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Bukan hanya pada rompinya, tetapi meledakkan lantai 3 bangunan itu daripada diadili atas kejahatan yang telah dilakukannya, menewaskan beberapa anggota keluarganya bersamanya, seperti yang dilakukan pendahulunya.
Abu Ibrahim al-Hasimi al-Quraisy juga dikenal sebagai Amir Muhammad Said Abdurrahman al-Maula. Rekaman kantor berita Associated Press setelah serangan itu menunjukkan lantai bagian atas rumah yang hampir hancur total dalam serangan hari Kamis dengan langit-langit dan dinding yang roboh. Oman Saleh, penduduk yang tinggal di dekat bangunan tersebut, menyaksikan peristiwa saat penyerbuan di bangunan rumah tersebut.
Kami mendengar seorang laki-laki yang memiliki aksen seperti orang Irak atau Saudi, dan ia berbicara dengan seorang perempuan. Ia menyuruh perempuan itu untuk menyerahkan diri. Ada upaya terus-menerus laki-laki yang berbicara melalui speaker, dan pesawat melayang selama sekitar 45 menit, dan tidak ada yang menjawab. Kemudian ada tembakan dari pesawat, dan kemudian saya mendengar suara seperti parasut.
Pentagon Kamis juga mengkonfirmasi misi kontraterorisme yang berhasil di barat Laut Suriah. Serangan malam hari itu terjadi di Provinsi Idlib, daerah terakhir yang dikuasai pemberontak dekat perbatasan dengan Turki. Daerah itu juga merupakan tempat tinggal beberapa tokoh senior Al-Qaeda dan kelompok militan lainnya. Saya Madiyoni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Jutaan warga Yaman hidup sengsara di kamp-kamp pengungsian di tanah air mereka sendiri menyusul perang yang berkepanjangan. Salah satu yang paling menyengsarakan adalah mereka tidak memiliki akses ke toilet dan kamar mandi, tim VOA melaporkan. Saif al-Din Farah dan keluarganya yang terdiri dari 9 orang melarikan diri dari rumah mereka di kota Harat hampir 5 tahun yang lalu. Mereka mengungsi ke pinggiran kota Sana'a karena ingin menghindari bentrokan kekerasan antara kelompok pemberontak Houthi dan militer Arab Saudi di perbatasan utara Yaman dengan Arab Saudi. Tahun demi tahun berlalu, hanya kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka hadapi. Mereka memang berhasil menghindari kemungkinan terluka atau tewas di kampung halaman mereka, namun kini terjebak di tempat penampungan yang sangat menyengsarakan. Farah dan keluarganya terpaksa tinggal di kamp pengungsi yang dari hari ke hari semakin penuh sesak, semakin kotor, dan bahkan semakin berbahaya. Salah satu hal yang paling memprihatinkan adalah ketidaktersediaan toilet dan kamar mandi.
Kami adalah kelompok rentan yang tinggal di kamp-kamp tanpa toilet. Setiap orang, termasuk anak dan perempuan, tidak dapat buang air besar setiap saat dan tidak dapat mandi. Beberapa dari kami, terutama perempuan, terpaksa buang air besar ke dalam kantong plastik di dalam tenda. Kami membutuhkan toilet karena aman bagi lingkungan dan kesehatan, tetapi kami tidak memiliki apa-apa. Toilet sangat dibutuhkan untuk kelompok rentan ini.
Farah mengatakan untuk buang air besar, para pengungsi perempuan terpaksa pergi ke selokan dekat sebuah jalan di luar lokasi kamp mereka. Itu pun terpaksa mereka lakukan hanya pada malam hari mengingat begitu terbukanya tempat itu. Tidak hanya itu, karena begitu banyaknya yang ingin buang air besar, tak jarang antrian yang muncul bisa hingga 50 orang. Jamal Ali Othman, seorang pengungsi lain, menyuarakan keprihatinan serupa.
Kami tinggal di sini tanpa kamar mandi. Pria mandi di luar ruangan, sementara wanita mandi di dalam tempat penampungan. Kami menderita karena kurangnya kebersihan, kurangnya akses ke toilet, tidak ada air bersih. Kondisi ini menyebabkan penyebaran penyakit seperti kolera, campak, kulit gatal, dan kudis.
Situasi yang lebih memprihatinkan dirasakan mereka yang lanjut usia seperti Matarah Ali yang sudah berumur di atas 70 tahun. Ia tidak memiliki anak dan terpaksa hidup sendiri di kamp pengungsi.
Saya tinggal sendiri di sini. Suami saya masih di Hodeidah. Saya terpaksa menggunakan popok atau kantung plastik untuk buang air karena saya tidak bisa berjalan jauh hingga keluar kamp. Sejak saya tiba di sini sekitar setahun lalu, saya belum pernah mandi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pantai Gana adalah tempat tinggal bagi 5 jenis penyu yang terancam punah di dunia. Penyu-penyu itu terancam oleh jaring ikan dan pemburu liar yang menjual daging dan telurnya. Untuk membantu menyelamatkan kembali populasi penyu ini, klub sepak bola muda mengambil prakarsa untuk menjaga sarang dan menyelamatkan penyu yang ditangkap oleh nelayan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Cangkang-cangkang penyu yang kosong biasanya didapati di pantai di sepanjang daerah pesisir Gomoa Feteh di Ghana. Badan Dana Marga Satwa Dunia WWF mengatakan 6 dari 7 spesies penyu terancam punah. Para pegiat mengatakan 5 dari spesies itu dulu pernah bersarang di Ghana. Peter Kusana dari Yayasan Keadilan Lingkungan mengatakan,
selama bertahun-tahun kami hanya mencatat sekitar 4 atau 3 spesies penyu bersarang di Ghana. Itu berarti kami telah kehilangan 2 dari spesies penyu ini di Ghana.
Para nelayan di sana mengatakan sekitar 50 penyu dibunuh tiap tahun di sepanjang 8 km garis pantai. Atau penyu-penyu itu terjebak di dalam jaring ikan atau diburu untuk diambil daging dan telurnya. Pengolah daging penyu Ama Akorfoa mengatakan,
daging penyu lezat. Sebagian orang menyukainya dan lainnya tidak. Kalau saya mendapatkan penyu, saya merebus isi perutnya dan menjualnya di sini. Saya mengasapi sisa dagingnya dan menjualnya di pasar.
Menyelamatkan penyu yang tersisa ini adalah upaya tim sepak bola Feteh Youngsters sejak 2019. Pelatihnya Daniel Kwesi Bojwe mengatakan,
ada suatu panggilan bagi kami untuk mendidik masyarakat tentang itu. Dan karena tim sepak bola adalah untuk komunitas, saya selalu mengatakan Feteh Youngsters adalah tim berdasar komunitas untuk komunitas. Jadi kami mengambilnya sebagai sarana atau alat untuk mendidik masyarakat.
Selama musim penyu bersarang, tim sepak bola itu berpatroli di pantai dari senja hingga fajar untuk mengusir pemburu liar dan pemangsa lain yang akan mengambil penyu atau telur-telurnya. Para pemain sepak bola itu juga melibatkan penjual daging penyu dan komunitas nelayan untuk mendidik mereka tentang pentingnya melindungi kehidupan laut. Yayasan Keadilan Lingkungan Ghana mengatakan upaya mereka membuahkan hasil. Perburuan penyu berkurang dari 47 yang dibunuh pada musim bertelur 2019-2020 menjadi 26 terakhir kali. Sementara itu, lebih banyak sarang ditemukan di sepanjang pantai. Pada tahun 2020-2021, mereka menemukan lebih dari 145 sarang penyu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kendaraan listrik akan sangat diminati karena meningkatnya harga bensin, kekhawatiran akan emisi karbon, serta pemanasan global. Dari pameran mobil Washington Auto Show 2022, VOA mengamati para konsumen dan produsen mobil yang beranggapan bahwa kendaraan listrik akan unggul di masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
Mobil-mobil mewah dan eksotik memamerkan fitur-fitur futuritisnya. Tetapi atraksi utama yang ditampilkan di pameran Washington Auto Show 2022 baru-baru ini adalah pavilion EV, di mana kendaraan-kendaraan bertenaga baterai berhasil mencuri perhatian pengunjung. Salah satunya pengunjung Jim Easterly.
So one of the reasons I came here for this auto show is to find out what the automobile makers individually and collectively are planning for.
Jim mengatakan salah satu alasannya datang ke pameran ini adalah untuk mengetahui rencana ke depan yang akan dilakukan oleh produsen mobil terkait dengan masa depan mobil listrik atau hibrida. Penjualan kendaraan listrik meningkat hingga 41% secara global pada tahun 2020. Perusahaan mobil besar seperti Toyota dan Ford kini tengah memproduksi lebih banyak model mobil listrik yang tidak hanya hemat bahan bakar, tetapi juga ramah lingkungan. Maggie Clark adalah ahli produk mobil Toyota.
Certainly is a higher demand in recent years for these types of alternative fuel vehicles.
Maggie mengatakan terdapat permintaan yang lebih tinggi akan beragam jenis kendaraan dengan bahan bakar alternatif dibandingkan sebelumnya. Mark Spencer dan putranya rela menyetir selama 3 jam untuk menghadiri pameran Washington Auto Show 2022 ini. Ia ingin mengganti mobilnya dan tertarik untuk melihat kendaraan-kendaraan listrik. Ia mencari kendaraan dengan jarak tempuh dan harga yang lebih bagus. Namun, ia juga memiliki pertimbangan lain.
They need to get the price down so everyone can afford it.
Menurutnya, produsen mobil perlu menurunkan harga kendaraan agar setiap orang mampu membelinya. Presiden dari Washington Auto Show, John O'Donnell, mengatakan,
Tesla has been selling electric vehicles for a long time.
Katanya, perusahaan mobil Tesla sudah menjual kendaraan listrik sejak lama. Masalahnya, mobil-mobil itu sebagian besar ditujukan untuk orang-orang kaya. Kalau kita tidak mengikutsertakan Tesla dan mengedepankan perusahaan seperti Nissan, General Motors, Toyota, atau Hyundai yang memiliki pasar yang besar, Amerika dapat dengan cepat mengadopsi kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. John O'Donnell menambahkan, kini konsumen Amerika lebih terbuka untuk mengadopsi kendaraan listrik. Sejak pemerintah menyediakan kredit pajak dan lebih banyak insentif yang akan dikeluarkan melalui rencana Build Back Better yang dicanangkan Presiden Joe Biden.
Sebuah film dokumenter mengenai krisis COVID-19 di kota New York banyak dinilai kritisi film bakal meraih nominasi Oscar. Apa dan bagaimana film ini? Berikut laporan tim VOA.
I have to keep it together. I have kids who can't see me fall apart.
Film ini berjudul The First Wave dan diarahkan Matthew Heineman. Menurut sutradara kawakan yang meraih Emmy yang pernah mendapat nominasi Oscar tersebut, film ini tidak terfokus pada pandemi, melainkan pada manusia yang berurusan dan berjuang melawan COVID-19, yakni dokter, perawat, pasien, dan keluarga mereka. The First Wave menyorot pekan-pekan pertama gelombang serangan COVID-19 di kota New York pada akhir musim dingin tahun 2020, atau tepatnya apa yang dialami salah satu dari rumah sakit yang paling kewalahan menanggulangi serangan virus corona, yaitu Long Island Jewish Medical Center di Queens. Natalie Deutsch, salah satu dokter yang menjadi objek film itu mengatakan, Film ini memberikan gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di rumah sakit. Ia berharap film ini mengubah ketidakpedulian orang terhadap wabah tersebut dan menyadarkan orang untuk bersama-sama mengambil tindakan untuk mengatasinya.
I'm Dr. DJ, okay? So I'm going to be in charge of your care.
Bagi saya pribadi yang menonton dan sekaligus menjadi bagian dari film ini, fokus film tersebut bukan hanya pada virus dan dampak yang ditimbulkannya pada tubuh secara fisik. Saya merasa film ini berhasil menceritakan apa dan bagaimana pandemi melalui wajah dan suara orang-orang yang terdampak COVID-19. Kisah mereka, kisah saya, diceritakan lewat film ini.
Menurut Deutsch, meski film dokumenter itu dibesut pertama kali sekitar 2 tahun lalu, situasi yang dihadapi para petugas kesehatan garis depan tidak banyak berubah. Jumlah kematian memang menyusut secara signifikan, namun jumlah kasusnya masih melonjak tak terkontrol. Ia mengatakan dengan semakin banyaknya rumah sakit yang kewalahan menangani lonjakan pasien, bukan tidak mungkin sistem layanan kesehatan akan ambruk. Heinemann mengaku film dokumenternya tidak berusaha menggurui, tapi ingin mengajak penonton lebih bersimpati kepada para petugas kesehatan.
It's a tough film, but I think it's a film.
Ini adalah film yang sulit, tapi saya pikir ini adalah film yang penuh dengan cinta dan kemanusiaan. Melalui film ini, saya harap penonton bisa melihat betapa luar biasanya semangat kemanusiaan ketika dihadapkan pada rintangan besar.
The First Wave yang diproduksi jaringan televisi National Geographic adalah salah satu dari 15 film dokumenter yang masuk seleksi untuk meraih nominasi Oscar. Nominasi penghargaan bergengsi itu baru akan diumumkan pada 8 Februari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
This is the problem. It's new. That is the worst thing in medicine. We are taught pattern recognition.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kiana Kriziu, remaja asal Kosovo, menjadi atlet ski perempuan pertama di negaranya yang bertanding dalam Olimpiade di Beijing pada bulan Februari mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
GoPro, saya mas Fari, menifik tuja tuh.
Bagi Kiana Kriziu, remaja perempuan berusia 17 tahun, ikut bertanding dalam Olimpiade di Beijing merupakan langkah besar bagi dirinya dan negaranya Kosovo. Kiana menjadi atlet perempuan pertama Kosovo di Olimpiade musim dingin tersebut setelah memenuhi semua persyaratan kualifikasi dengan pertandingan terakhir yang diikutinya di Italia. Kepada Associated Press, Kiana mengatakan,
I would say that until maybe last year, and
ini merupakan salah satu tujuan terbesar saya. Ini merupakan salah satu impian saya dan kini menjadi kenyataan. Namun, mungkin juga karena seluruh latihan yang intensif, tahun lalu semuanya tercapai. Dan saya benar-benar mengikuti pertandingan terakhir itu dengan percaya diri dan keyakinan bahwa saya akan lolos kualifikasi.
Ini bukanlah hal yang mudah, katanya. Ia berlatih dengan keras dan beristirahat hanya 4 jam setiap hari. Selain itu, ia juga harus mencari dana untuk membiayai olahraga yang tergolong mahal ini. Kiana mendapat dukungan dana terbesarnya dari para sponsor, walaupun ia juga berterima kasih atas dukungan dari Federasi Ski Kosovo, Komite Olimpiade, dan Kementerian Olahraga. Tak kalah penting bagi Kiana adalah dukungan dari ayahnya dan pelatihnya yang cukup dengan menelpon mereka saja. Kriziu mulai bertanding ski sejak berusia sekitar 10 atau 11 tahun. Visar Kriziu, sang ayah yang juga fotografer untuk Associated Press, melihat potensi yang dimiliki putrinya.
Saya mendapati bahwa jika saya menginvestasikan 10% dari waktu saya untuk dia, maka hasilnya akan menjadi 110%. Jadi saya melihat potensi dirinya bahwa dia dapat menjadi seorang pemain ski yang handal.
Latihan rutin yang dilakukan Kiana telah menghabiskan anggaran keluarganya. Namun dukungan dana dari para sponsor membuatnya dapat mengikuti latihan di Austria dan Italia tahun lalu. Apa yang menjadi ambisi Kiana dalam Olimpiade musim dingin di Beijing?
Harapan saya, seperti yang Anda ketahui, saya baru memulai karir saya. Ini merupakan tahun kedua dan sebuah pencapaian yang besar karena tidak ada perempuan sebelum saya yang dapat mencapai ini. Target saya dalam Olimpiade ini mungkin berselisih waktu 10 detik dari pemenang dan pemain ski lain yang menjadi idola saya di sana. Saya merasa sangat senang dapat menjumpai para perempuan yang saya lihat dari televisi, yang menjadi inspirasi saya setiap hari. Saya berusaha untuk belajar banyak dari mereka.
Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.